Nah, sekarang gue berdua nih sama ceritanya bintang tamu. Kenalan dong, Bang. Kenalin diri lo.
Kok gue geli?
Gue juga geli mau kenalin, makanya lo ngomong sendiri. Jadi, lo siapa gitu?
Lo harus kenalan gitu ya, Re?
Iya. Lo apa fungsinya ujung-ujungnya di sini kalau gak kenalan?
Iya, iya.
Kan kayak identitas lo tuh harus jelas dulu sebelum lo ngomong mau komentar gitu.
Oke, oke, oke.
Iya,
ya, gue Fajri. Apalagi?
Background lo apa, Bang?
Sutradara.
Cie.
Udah, itu background gue.
Sutradara film.
Film, masih film pendek sih, dan video musik. Dokumenter.
Terakhir ngerjain apa? Glenn ya?
Ya, terakhir video klipnya Glenn yang kembali ke awal, udah 2 juta penontonnya.
Keren.
Promo.
Pamer, tetap pamer. Sombongnya enggak hilang.
Iya. Gitu.
Dan begitu aja. Ya, jadi Bang Fajri gue kenalnya dulu dia anak IKJ.
Ah iya, gue anak IKJ.
Iya. Dia bantuin tugas akhir gue gara-gara dosen pembimbing gue sibuk.
Ini suara enggak apa-apa ya? Suaranya enggak apa-apa ya? Enggak pes kecilan ya?
Enggak tahu sih. Ya udahlah, biarin.
Nanti lo naikin
isi gue up aja. Up mentok
aja.
Ya gitu, jadi kita mau bahas apa sekarang? Kenapa gue pakai bintang tamu? Ceritanya tadi abis nonton nih, karena backgroundnya di Bang Fajri sutradara. Ceritanya mau ala-ala ngomentarin film. Tadi abis nonton apa, Bang?
Bebas.
Nonton apa jadinya? Terus gue mau jalan saja.
Tapi itu bercandaan gue sih. Filmnya bebas. Ini nonton apa bebas?
Bebas. Ini menurut lo gimana?
Waduh, langsung ya. Ah, menurut lo dulu deh.
Tadi sih gue, kan gue baru tahu ternyata dia adaptasi film Korea. Ya
judulnya Sunny.
Awalnya gue liat trailernya tuh kayak di Instagram kayak lewat-lewat gitu loh. Nah gue heran kenapa lo mau nonton, bukannya lo gak suka yang promonya gede-gedean biasanya kalau film. Ini menurut gue termasuk gede-gedean sih, karena gue udah kayak liat trailernya di mana-mana dari kayak kapan tahu kemarin gitu. Ya mirip-mirip Gundala.
Kalau bebas kasusnya beda. Soalnya kan yang bikin dosen gue.
Ya. Oh gitu?
Iya, jadi kayak harus nonton gitu.
Biar?
Enggak biar apa sih, kayak
biar bisa ngatain kalau jelek.
Tadi yang gue pikir jelek, nyata enggak. Kalau film Mas Riri memang selalu gue tonton sih, gue nggak pernah lewat filmnya Mas Riri, selalu gue tonton, walaupun ada yang gue suka gitu, tapi tetap
ditonton.
Selalu nonton tuh kayak apa ya, kayak lu pas sudah jadi mahasiswanya Mas Riri.
Sungguh mahasiswa yang setia ya.
Iya, kayak pasti nonton sih filmnya, gak mungkin lewat.
Tapi gue juga ada yang selalu gue tonton, iya sih gue juga suka Riri juga.
Iya, kayak itu kayak, itu PH, Miles tuh,
iya, Miles.
Yang produknya tuh pasti, apalagi yang kerja di film ya, gak mungkin gak nonton sih.
Oke, terus, tadi lagi pendapat gue. Awalnya gue nggak tahu tuh maksudnya ini filmnya mau kemana gitu. Biasanya kan pas dari awal nonton kebiasaan gue suka nebak ending gitu loh, kayak ini lo flownya mau kemana sih gitu, yang akhirnya bakal gimana nih. Ini awas aja kalau sampai akhirnya beneran sesuai prediksi gitu kan. Tadi gue masih sampai tengah-tengah, gue masih kayak nggak tahu ini apa sih mau dibawa filmnya, tapi kalau secara di ending dapat si emosinya sih dapat. Kalau gue untung nggak nangis tadi, thanksin nonton sama lu nangis. Tapi dapat tuh sedih-sedihnya, terus di tengah-tengahnya menghibur sih, maksudnya si lagu-lagunya yang ada di film itu bikin lo sing along. Kalau gue
ya karena satu angkatan.
Iya,
apa lagu-lagu angkatan tahun 90-an kan.
Yeah. Walaupun di tahun settingnya itu gue kalau umur asli masih 4 tahun, kayak tetap nggak mau tua. Tapi kayak si lagu-lagunya masih relate ke angkatan gue banget.
Iya, iya.
Soalnya masih terkenal pas di angkatan gue tuh, 90-an.
Iya, benar-benar.
Terus pemainnya, gue suka si kalau Marsha Timothy tuh. Jadi, awalnya gue pengen nonton kayak karena Marsha Timothy selain karena Mills.
Oh gitu?
Gak tau, gue suka cantiknya. Terus kalau dia main tuh biasanya kan gak abal-abal ya?
Iya. Yeah.
Beberapa filmnya sih bagus sih.
Iya sih, filmnya Marsha Timothy apa ya? Yang paling yang gak gue suka ya Aku Lari ke Pantai doang sih, paling itu doang. Tapi sisanya kayak suka-suka aja sih.
Oh iya, Aku Lari ke Pantai. Yeah. Aku Lari ke Pantai sih bosen sih gue. Bukan gak suka yang karena jelek banget gimana. Kayak
iya.
Ngebosenin.
Ya sih sama sih.
Iya gak sih?
Kayak kalau gue sih ngerasa Aku Lari ke Pantai itu dibikinnya bukan ini jadi bahas Aku Lari ke Pantai.
Iya juga. Ya udahlah, enggak apa-apa belok-belok.
Kalau gue sih ngerasa kalau gue ngikutin filmnya Mas Riri ya dari dulu zaman dia pertama bikin Tuan Sherina, terus kedua Eliana. Ya maksudnya pas bikin Aku Lari ke Pantai itu bukan mungkin bukan project yang datangnya benar-benar dari hati atau beneran punya waktu panjang ngerjain development ceritanya gitu. Gue rasa potensi ceritanya punya, cuman yang gue tahu sih kalau nggak salah itu pas syuting agak cukup kaget juga karena oh udah syuting aja gitu. Gue kira masih development script gitu, ternyata itu cepet proses cepet, mungkin karena itu prosesnya kurang detail gitu, jadi hasilnya juga nggak begitu maksimal.
Gitu. Waktu itu nontonnya di TV bukan di bioskop. Dan pas gue nonton di TV gue pengen ganti channel.
Iya. Ya mungkin
nggak bikin stay sampai ending gitu loh.
Iya.
Kalau di bioskop kan mau boring kayak apa juga ya udah gue diem aja di dalam sampai habis kan. Nah,
ini
karena di TV
sih,
ya ganti channel. Kalau cabut kalau nggak suka.
Oh pernah berapa film?
Gue pernah tidur.
Oh, gue tidur pernah.
Filosofi Kopi gue tidur.
Gak parah.
Tidur asli setengah film
yang
ending.
Satu apa yang
tidur
kedua?
Beneran yang pertama, yang kedua gue nonton.
Oh iya ya. Gue yang pertama nonton. Tapi nggak tidur sih, tapi nggak ya biasa aja sih, nggak terlalu suka juga, biasa aja.
Iya kan, biasa aja kan. Udah gitu gue waktu itu kalau nggak salah belum pulang 2 hari terus diajak nonton.
Oh ya wajar.
Terus
jadi kita bahasnya lebih banyak ya.
Iya benar juga, balik lagi ke itu. Gitu sih kalau bebas gue nggak yang sampai suka banget yang keluar bioskop terus gue bilang wah gue suka, nggak gitu juga sih. Mirip-mirip kayak dua garis biru kayaknya.
Oh.
Yang kayak filmnya nggak jelek sih, maksudnya ada pesannya, ada menghiburnya, ada emosinya dapat, tapi nggak yang terlalu memorable yang sampai gue keluar bioskop yang terus gue bilang oh gue suka filmnya.
Oh iya iya. Berarti lu nanggepin bebas gitu ya?
Iya.
Oke oke.
Kalau lu?
Nah kalau gue jujur kan setelah film terakhir yang gue tonton dari Mas Riri itu Aku Lari ke Pantai ya, dan itu juga gue nggak suka. Jadi pas nonton film ini terus gue juga waktu tahu film ini kan dari awalnya dari film Korea judulnya Sunny ya. Gue nonton Sunny waktu zaman sebelum pas gak lulus kuliah lah, baru-baru lulus kuliah nonton film itu. Nah itu filmnya bagus banget sih, gue rasa. Gue nggak begitu suka film Korea tapi gue tahu itu film pas nonton wah ini bagus gitu, pop, menghibur, dan yo karakternya juga dapat semua. Jadi pas tahu Miles mau memproduksi versi Indonesianya agak pesimis. Karena yang pertama Aku Lari ke Pantai gue nggak begitu suka, terus kedua promo-promo sebelum filmnya ini ada kan kayak awalnya kan memperkenalkan cast tuh, gue inget banget di Instagram, terus mereka nyanyi apa nari-nari lagu pakai lagunya Bebas Iwaka itu, yang gue rasa ini produksinya kok kayak nggak begitu serius gitu, kayak lightingnya kurang rapi, secara make up juga kurang rapi, kayak ya kan kalau gue lihat konsepnya mirip kayak video klip pertamanya Isyana ya, kalau Isyana kan bentuknya well done banget ya, tapi ini kayak kurang gitu, terus gue rasa kok jadi mulai kehilangan detailnya gitu, walaupun mungkin itu cuma promo kali ya. Terus habis itu muncul trailer, gue liat trailernya kok gini gitu, kayak tidak apa ya, kalau trailer kan setidaknya lo harus bikin orang pengen nonton ya. Gue
pernah... Iya, trailernya gak bikin penasaran tau.
Iya, trailernya tuh kayak mau jual apa sih gitu dari cerita ini gitu. Gue gak ngerti gitu. Terus gue merasa kayak, ah ini mungkin... Ah, yang pesimisnya makin banyak gitu. Dari kayak, apa ini Miles sudah mulai gak ada ide kali ya gitu. Kayak dia mulai pengen memproduksi sesuatu yang mirip-mirip kayak... kisah sukses film-film sebelumnya gitu, kayak Kulari ke Pantai kan gue rasa kayak pengen mengulangi kesuksesan Sherina gitu, terus yang ini mungkin pengen mengulangi kesuksesan AADC gitu, SMA, genggengan. Jadi benar pesimisnya banyak sebelum nonton ini. Terus ya, terus video klipnya bebas muncul yang gue lihat, oh, kok gini doang gitu, kayak ini. Emang pokoknya pesimis gue makin banyak lah sebelum nonton, tapi pas nonton ya mengejutkan kalau bagi gue sih, bagus sih film gue, filmnya, karena ya memang bukan sesuatu yang kalau lu bilang memorable banget gitu, tapi dalam titik ini film menghibur, menyenangkan, lu nonton film keluar dapat sesuatu yang menyenangkan gitu, perasaan ini bagus sih. Nah terus kalau lagi ya, banyak sih gue mau, gak apa-apa ya?
Gak apa-apa.
Nah yang gue suka dari penyutradaraannya ini Mas Riri ini menurut gue salah satu sutradara yang apa ya, dia cukup jenius dalam menciptakan pengadeganan sih. Gue pernah kerja sama Mas Riri untuk bikin iklan ya, gue gak pernah kerja sama dia waktu bikin film, cuman pernah bikin iklan. Tapi dari iklannya gue ngelihat, padahal cuma iklan yang kira-kira cuma 1 menit doang.
Iklan apa tuh?
Sarung gajah duduk. Pokoknya ada yang versi Aceh, versi Sumba, dua itu adalah di YouTube yang main Nicholas Saputra. Dari dua iklan itu gue ngerasa ini sutradara yang bisa menciptakan adegan, menghidupkan ruangnya tuh benar-benar bisa hidup gitu. Dia jago banget mendirect ekstras, sehingga ekstras itu gak cuman berdiri duduk, tapi ekstras itu pun detail gitu, dia ngasih direction ke ekstras-ekstras itu bisa sangat detail gitu, mereka harus apa, tugas mereka di frame itu apa.
Ya yang cuma asal lewat,
iya gak cuma asal lewat
mandir.
Dia tuh, Mas Riri tuh bisa banget menangkap situasi itu, kayak di Sumba gue gak pernah kepikiran dia bisa nyiptain satu adegan Nicholas Saputra dat masuk ke satu kampung di Sumba, ada dua nenek. Ya, di requestnya sangat detail lagi. Gue minta ada dua nenek-nenek Sumba jalan passing through ke si Nicholas. Terus di belakang gue pengen banget ada anak-anak lari, narik daun lontar. Kayak, kok bisa sampai sedetail itu nyiptain satu ruangan yang akhirnya pas dilihat tuh, oh, ini benar-benar hidup ya. Padahal semua itu kayak, itu semua diatur kan. Tapi... ya benar gitu, kayak nggak diatur gitu, kayak itu yang anak-anak lari naik apa narik daun lontar tuh benar-benar kayak
ya emang
nggak sengaja ada di situ ya. Jadi ya dia jago banget datang ke satu tempat, dia nangkap momen kira-kira kalau misalnya di tempat ini akan ada apa-apa aja, itu dia bisa tuh nge-record itu terus masukin ke frame dia pas ngedirect, itu bisa banget itu Riri. Terus nah yang di bebas kayak gitu lagi, gue senang. Jadi dia bikin mas masuk ke SMA, gue rasa tuh, lu ngerasa nggak sih kalau gue ya? Kalau gue sih ngerasa hidup gitu SMA-nya.
Yang pas dia datang ke SMA
iya,
yang pertama kali terus dia inget.
Tapi ini spoiler alert ya, nggak apa-apa ada spoiler-spoilernya ya.
Iya. Kita spoiler ya udah.
Biarin lah ya, salah sendiri.
Gue juga belum tentu bisa publish ini cepet kalau sempet.
Ya udah nggak apa-apa. Iya bukan Game of Thrones.
Cuma Game of Thrones yang boleh spoiler.
Iya. Ya nggak apa-apa lah. Itu. Pokoknya ini spoiler lah ya. Ada spoilernya nanti. Nah, gue tuh ngerasa gitu kayak waktu si Vina baru masuk ke sekolah.
Yang dia ke sekolah lamanya lagi.
Sekolah lamanya lagi itu gerakan kayak semua itu kan masif banget orang-orang SMA-nya. Ya gue nggak ngerasa mereka ada di situ tanpa ada motivasi gitu, kayak setiap orang yang kelihatan di frame tuh tahu gitu, mereka misalnya jalan aja tuh mereka tahu dari mana, misalnya mereka jalan tuh mau kemana, mereka harus ngobrol atau diam. Terus yes,
detail sih. Iya sih, tadi nggak kayak garing gitu sih, tapi gue nggak suka pas cara dia bikin ketemu, anjir ini spoiler banget lagi
ya, gak apa-apa.
Cara dia bikin ketemu si Chrisnya lagi
Nah itu gue juga
bingung. Gue nggak suka maksudnya. Oke, dia ngeliat nama Krisdayanti. Oh jangan-jangan teman gue, pasti kan feelingnya dia gitu kan, walaupun tanpa kata-kata. Terus dia pulang lagi ke rumah, lihat album lagi, terus besoknya dia coba masuk. Kenapa langsung dikenalin gitu? Maksud gue itu beda banget mukanya dia dari zaman SMA ke udah gedenya.
Iya.
Terus kayak tahu-tahu kayak udah
kenal.
Kenal, maksudnya kayak udah si Krisnya kayak udah biasa aja gitu ngeliat dia ada di situ, kayak nggak kaget.
Ya, ya itu ya, juga.
Sih, kayak ada agak kok gini sih kayak kurang aja gitu.
Terlalu ya itu sih biasanya itu
kan ceritanya mereka dipisahin dari SMA, udah gak ketemu lagi dong yang langsung dipisahin sekolah itu. Ya walaupun sebabnya menurut gua enggak make sense, kan yang salah sih cowok itu kenapa jadi si geng itu yang dipisahin?
Langsung spoiler ending. Spoiler ending. Iya, benar-benar. Kalau yang itu gue juga setuju sih beberapa. Kalau gue ngerasa ya minus dari filmnya pertama itu kayak ketemunya tuh sangat direncanakan banget gitu ya, kayak maksudnya scripted banget gitu enggak.
Iya. Kalau yang
kayak
lain
tiba-tiba
kan,
ketemu gitu.
Kalau yang lain kan emang mereka niat nyari sisanya. Ya udah lah, berarti kan pas ketemu ya emang dia samperin gitu dan
oh, ini kok
dan
kayak reaksinya kan kayak ketemu, ya.
Iya, siapa dulu gitu yang pas tadi yang datang ke rumahnya yang agak miskin itu?
Oh, Gina.
Iya, Gina. Kan si Ginanya enggak langsung notice kan?
Iya, karena kan mereka secara tampilan udah pada berubah
beda
semua.
Beda. Iya. Maksud gue itu lebih make sense tuh cara ketemunya.
Iya.
Terus si sama yang oh itu by phone deh ketemunya sama yang
Jojo.
Indy Barens.
Indy Barens si Jessica.
Kalau Jojo kan emang Jaim dulu Jojonya.
Oh iya.
Iya kan?
Lah iya benar itu sih.
Iya, menurut gue enggak make sense cara ketemunya tuh justru yang pertama.
Iya, yang paling pertama dan adegannya gitu kan dia masuk ke ruangan terus dia bisa tahu ini Vina gimana padahal kan
dari belakang
dari
juga
belakang,
coy.
Iya. Langsung bisa tahu ini Vina gitu.
Langsung kan bisa manggil Nyet.
Iya.
Aneh sih.
Iya, itu doang sih. Sama
kayak
terlalu
di fast forward gitu.
Terlalu kayak kebetulan yang sangat kebetulannya parah banget, misalnya dia ibunya Vina di rumah sakit.
Semacam kebetulan sinetron ya.
Iya, kayak kok tiba-tiba di seberang sahabatnya
gitu. Seberang sahabatnya.
Pas di seberangnya banget gitu ya. Iya, itu yang menurut gue sih minusnya sih.
Padahal itu sebenarnya harusnya jadi kayak lebih spesial karena pertama kali ketemu. Kalau yang lain kan mereka nyari tuh.
Iya.
Harusnya kayak lebih bisa emosional.
Ya, ini tuh mirip yang gue rasain kalau pas nonton ADC 2 tuh tiba-tiba
ketemu Rangga.
Rangga di Jogja juga gitu. Di hari dan tanggal yang sama. Kayak apa sih ini kekuatan?
Mungkin Rangga lihat Instagram.
Kan enggak posting kan enggak follow-followan juga. Ya emang
cuma lain ya mereka.
Iya. Kalau yang lain tuh masih make sense gitu. Tapi ya itu.
Iya gitu. Itu doang tuh yang gue enggak maksudnya scene yang agak mengganggu.
Iya, tapi pas sudah berlangsung Nugget langsung yang itu tuh langsung hilang sih menurut gue jadi akhirnya jadi minor ya salah yang minor yang
abis itu dapet sih maksudnya emosi kayak pertemanannya mereka terus ketemu lagi terus secara emosional ya
tapi sih
kena
sedihnya gue dapet sih gue
sedihnya dapet itu gue tahan nangis tau terakhir
sama lo. Gue juga malu nangis
gue malu kalau gue nggak nonton sama lo gue nangis aja tadi.
Iya sih tuh.
Oh. Iya kan, yang dibacain surat.
Yang pas terakhir ya.
Tapi kampret kenapa Reza Radian jadi cameo sih?
Wah itu, gue nggak ngerti lagi sih sama Miles. Gue itu kayak legendaris ya. Reza Radian aja jadi cameo gitu di akhir-akhir.
Sebel. Cameonya Reza Radian ya, oke baik gitu.
Cuman satu scene.
Emang cuma dia yang bisa bikin begitu kayaknya.
Dan cuma buat bacain surat wasiat doang. Kayak
iya.
Harus Reza Radian gitu. Itu gila sih menurut gue kayak cuma kayak gue rasa sih cuman Miles kali yang bisa request Reza Radian jadi cameo tuh
yang cuma bacain surat
iya. Yeah.
Tapi itu momennya sedih sih.
Iya yeah, benar
sedih banget sih untung saya tadi tidak.
Nah, yang gue suka lagi dari Bebas dia itu sebenarnya ini kisah hidupnya kisahnya tuh miris ya semua anggota geng ini kisah hidupnya di masa depannya kan miris semua ya. Bisa dibilang final lah yang masih lumayan lah ya.
Iya dia lumayan lah sebenarnya at least nggak miris secara ekonomi juga kan
gak
lebih
miris,
ke ya. Lebih ke dia nggak punya control dari maksudnya kayak nggak berani speak up aja kan?
Iya, masalah dia cuman harus berani speak up sama.
Iya.
Sebenarnya suaminya baik.
Suaminya baik, ganteng. Aduh.
Darius.
Darius tuh kenapa ganteng banget ya?
Paling sama anaknya doang, tapi anak SMA kan emang nyebelin kan,
iya.
Jadi wajar.
Dia justru paling nggak bermasalah sih.
Ya makanya akhirnya dia jadi tokoh sentral film ini, karena kalau dia bermasalah lagi, ya menurut gue emang komposisinya harus begitu. Jadi satu-satunya masalah yang dia punya kan dia harus berubah karakter kan, dari yang nggak bisa speak up jadi speak up, jadi perjalanan itu. Nah perjalanan itu kan dia ketemu banyak orang yang membuat dia, oh ya gue harusnya bisa speak up ya, karena hidup gue sebenarnya sudah lebih baik dari mereka, gue tinggal berani speak up aja gitu. Jadi ya memang secara film, secara skrip ya, komposisi karakternya memang pas sih si Vina itu. Dan itu tadi gue pengen ngomong itu ya, salah satu yang menarik di film Bebas adalah itu. Ini film kisah hidupnya pada miris semua gitu, dari ada yang kaya tapi 2 bulan lagi mati, ada yang kaya tapi sebenarnya gak bisa ngikutin kata hati dia, karena dia kan kayaknya sebenarnya dia pengen jadi koreografer ya.
Koreografer, dan sebenarnya menurut gue dia belok kan.
Iya, dia
tapi dia harus punya anak istri.
Iya, dia gay kali ya. LGBT tapi harus punya anak istri karena tuntutan keluarga, ada yang
Jadi dia kayak harus denial.
Terus yang awalnya kaya terus ternyata pas gedenya hidupnya susah banget. Si Gina itu kan.
Si Gina itu.
Terus
emaknya struk.
Yang apa? Dan semua cewek-cewek di situ semuanya ditinggal suaminya kan?
Iya.
Iya, yang si.
Benar juga. Cerai iya. Ditinggal.
Cuman
iya.
Vina yang keluarganya masih lengkap.
Enggak dong, si Jessica lengkap.
Jessica enggak. Jessica
ada suaminya, cuma dia punya utang.
Bukannya suaminya pergi sama yang lebih muda?
Itu Gina.
Itu Gina.
Itu
ya?
Gina.
Oh,
iya, Jessica masih ada suaminya, cuma dia harus jadi agen asuransi karena suaminya bangkrut.
Oh iya, benar-benar. Nah, suaminya nggak diliatin ya?
Suaminya nggak diliatin.
Akhirnya si Jessica harus kerja keras karena suaminya punya utang banyak gitu ya?
Harusnya akhirnya dia jadi si asuransi itu kan, jual asuransi.
Oh iya, benar-benar.
Karena sempat dikejar debt collector yang ternyata temennya juga.
Iya, walaupun mereka cerita miris tapi pembawaan filmnya komedi gitu, fun. Jadi gue selalu ketemu kayak ini kita ngetawain sesuatu yang miris gitu di film, dialognya. Walaupun nggak semua dialognya enak didengar, tapi ada beberapa yang menarik lah. Gue rasanya ada dialognya, masih beberapa dialog yang kaku gitu.
Iya sih.
Ya kok gini. Tapi mungkin karena pemainnya juga kali yang nggak bisa membawakan dialog itu dengan enak didengar gitu. Bisa juga.
Menurut gue cara dia yang manggil nyet-nyetnya itu gak kayak kalau sehari-hari lo nyet-nyetan ya.
Iya.
Iya gak sih?
Yang kayak dipaksa harus bicara kasar supaya gaul. Iya.
Maksud gue nyetnya gak natural kayak kita nyet-nyetan di dunia biasa gitu. Maksudnya kayak diatur ya, emang scripted si harus nyet itu. Padahal kan maksudnya ceritanya mau yang kayak, oh anak geng. Cewek tapi bandel, pentolan, jadi nyet-nyet gitu kan. Tapi tadi gak enak sih, apa karena Sheryl yang gak biasa ngomong nyet?
Bisa aja, gue rasa sih emang ada itunya juga sih, masalah aktor yang tidak begitu enak mengucapkan dialognya gitu. Dan mungkin juga skripnya memang terlalu kurang bagus dibikin dialognya gitu ya. Gue gak tahu sih gimana itunya skripnya.
Tapi lumayan sih.
Tapi ada beberapa dialog yang pas gitu, pas didengar enak gitu. Ada juga yang agak lepas.
Gue padahal pengen nonton Pretty Boys tapi belum nonton.
Nah,
kata lu bagus ya. Kata teman-teman.
Tapi setelah nonton ini enggak.
Oh gitu.
Iya, gue ngerasa ya beda level lah ini Tompi sama Riri.
Ya iya sih, kan itu juga film pertamanya juga.
Kayak Pretty Boys belum nonton ya buat waktu senggangnya. Kalau ini sih menurut gue ini film yang dikerjakan dengan yang orang-orangnya benar-benar mengerti benar cara bikin film sih, gue rasa.
Ini lumayan memperbaiki mood setelah gue kemarin nonton Joker sih.
Oh.
Itu dark banget. Lo belum nonton?
Jangan. Itu yang itu jangan spoiler.
Oke.
Ya benar-benar. Menurut gue gue terakhir suka banget film Indonesia itu filmnya Garin yang Kucumbu Tubuh Indah.
Iya, gue belum nonton lagi.
Oh itu masterpiece juga sih, itu gila sih itu. itu terakhir gue kayak nonton tuh benar-benar ya, waduh ini film kelasnya beda ya, film benar-benar kayak migarin lah yang bikin itu, kayak gue benar-benar kayak puas banget nonton itu. Terus sisanya kayak ya gitulah. Terus nah ini baru yang pas bebas gue ngerasa, walaupun memang ini film pop tapi gue ngerasa well done gitu, ini buatannya well done dari banyak aspek editingnya gitu, pas di paralel dari si Kina muda. Ke dia pas dewasa lagi. Gue sih secara ya secara tekstual filmnya well done sih gue rasa.
Iya sih, iya kok lumayan sih, walaupun bukan yang wah banget, tapi
bukan yang wah banget, tapi kayak lu nonton, lu bayar, lu seneng ya,
terhibur.
Lu nggak, ya memang lu nggak bakal expect kayak waktu gue nonton film Garin kan gue expect gue nonton seni gitu dan dapet seni gitu. Tapi ini kan lo nonton pengen hiburan kan gitu
ya, emang santai juga sih filmnya.
Ya iya memang makanya
kayak yang ya buat cari hiburan aja.
Iya, dan bener kerja dapet gitu, nggak pulang tuh kayak nggak marah-marah gue tuh.
Dan itu gue nonton dengan nggak ekspektasi apapun.
Iya.
Kalau lu kan expect jelek kan?
Gue expect jelek.
Kalau gue kayak ya udah nggak ada ekspektasi. Kan gue nonton biar ada bahasan.
Oh, iya. Gue tadinya nggak mau nonton nih.
Enggak. Karena gue lihat trailernya nggak tertarik juga.
Iya. Tapi kayak gue harus nonton karena gue mahasiswa gitu. Tapi ya itu maksudnya sejelek-jeleknya filmnya Mas Riri yang pernah gue tonton gitu ya, seenggak sukanya gue itu, gue selalu ngerasa penyutradaran dia itu termasuk yang bagus gitu, terutama dalam mendirect extras. Itu jarang sekali ditemukan sutradara Indonesia yang bisa ngedirect extras semasif itu, sekompleks itu. Paling yang gue temuin ya baru di Riri atau enggak di Garin.
Soalnya biasanya extras kan kayak ya udah di lerin aja gitu, ditaruh aja di situ, tapi kayak nggak punya fungsi apa-apa di framenya gitu kan. Iya.
Terus dia kayak nggak, misalnya datang di satu set rumah sakit gitu, ya si ekstra tuh kayak tidak, jiwanya dia tuh tidak ada di rumah sakit gitu, kayak dia cuma duduk buat dibayar gitu. Tapi ini enggak, gue ngerasa kayak mereka tuh semua kayak hidup aja di setting itu, benar-benar yang jadi siswa sekolah benar-benar perasa dia hidup di kelas itu gitu. Nah itu gue rasa gue belum menemukan yang sampai sebegitunya sih. Sering banget kan kalau nonton ekstras tuh kayak matanya kosong gitu.
Iya. Nah, tapi ekstras juga ada harganya sih.
Ya mungkin ini yang kelas
kelas A kayaknya gue rasa. Bisa yang jadi emang ya niat acting gitu, maksudnya bisa didirect. Kan ada juga ekstras yang beneran ya gitulah.
Sama mungkin juga ada dalam sisi, kalau gue sih mungkin ngebahas penyutradaraan waktu si Mas Riri bikin shot kali ya. Jadi ada kali beberapa sutradara yang memang tidak terbiasa dengan satu, misalnya dia mau bikin satu adegan dengan orang banyak gitu ya, ekstras yang banyak. Tapi dia tidak, misalnya kayak gue lah, gue mungkin nggak terbiasa dengan nanganin satu film yang ekstrasnya banyak gitu. Jadi waktu gue ngerancang shot di alam bawah sadar gue selalu ngerancang shot yang biasanya gue pakai untuk adegan-adegan yang pemain cuma 2-3 gitu. Jadi gue bikin begitu gitu. Jadi pas gue masukin ada ekstras dengan itu, ekstrasnya tuh jadi kerasa banget gitu. Jadi kelihatan banget. Jadi pada saat ekstrasnya itu kelihatan banget, pas dia actingnya nggak bagus ya jadi kelihatan banget.
Jadi ganggu banget.
Nah mungkin Mas Riri bisa ngakalin itu. Jadi karena dia sudah terbiasa bikin adegan yang ekstrasnya banyak, dia tahu tuh cara ngakalinnya gitu. Jadi ekstras tuh butuh kelihatan ada, tapi jangan terlalu kelihatan banget gitu. Kayaknya kan seliwer-seliwer gitu, tapi kita gak begitu. Kalau gue sih, tadi gue merhatiin kayak gue gak begitu bisa nangkep. Jadi ekstras tuh ada gitu, cuman berapa, gak satu per satu second ada gitu. Tapi gue gak bisa dapat banget semua ekspresinya banget gitu. Tapi dapat gitu. Kayak cuman sekilas-sekilas tapi penting gitu.
Tadi juga yang pas di adegan tawuran gak ganggu, maksud gue.
Iya kan?
Biasanya kalau lu nonton adegan tawuran di film yang sebenarnya itu ekstas, itu kan kayak cupu gitu loh.
Iya, karena gue ekstradaranya tuh gak bisa ngakalin shotnya, jadi mereka tuh dapat shotnya tuh kerekam semua ekspresi ekstrasnya kan.
Jadi kayak
kalau ini tuh enggak.
Kayak ganggu, padahal itu mungkin kan ya emang bukan shot utamanya gitu ya, emang cuma ekstras gitu. Tapi karena si awkwardannya si ekstras itu ke capture, Jadi kita notice kan.
Iya, benar-benar.
Jadi Genghis jatuhnya. Nah, tadi itu walaupun ada adegan itu yang rame, tapi kita enggak keganggu sama si
iya, padahal si itu
pelajar-pelajar yang tadi mau tawuran itu kan.
Itu kayak kalau sutradaranya bukan Mas Riri, itu pas bikin adegan tawuran tuh bisa potensi gagalnya tinggi banget, itu tawuran anak SMA gitu kan. Lu ngontrol terus adegannya kan juga menurut gue cukup kompleks tuh.
Iya, pas tawuran, lagi mau mulai kan mereka kejar-kejaran berantem
iya,
juga tuh.
Si dua geng ini kejar-kejaran sampai terjebak di tawuran. Tapi kita masih bisa dapat kan kalau
kita masih fokus ke geng itu.
Iya, masih fokus ke geng itu dan bener. Semua ekspresinya bahkan kayak siapa sih gengnya si Amanda Rawls aja kita bisa dapat tuh ekspresinya. Kita enggak peduliin ekstrasnya, tapi kalau enggak ada ekstrasnya enggak rame gitu. Menurut gue itu pas gue nonton ini ngaco sih.
Pas udah masuk ke dalam tokonya yang si gengnya juga dikejar-kejar.
Iya,
pas
iya.
Orang tawuran lewat kan juga dapat maksud gue.
Benar.
Dapat ekspresi si merekanya panik dikejar.
Iya.
Ekstrasnya berfungsi tapi ekspresi ekstrasnya enggak ke-capture.
Iya, ya, penjaga toko gitu. Sama gue suka kayak Mas Riri tuh suka bikin ekstras yang ada satu gitu orang. Kalau gue paling suka nih adegan waktu di film G ada nenek-nenek. Gue nggak tahu Mas Riri dapat.
Aku udah lupa banget lagi film G.
Pokoknya ada satu. Aduh gue suka banget satu shot itu. Jadi ada nenek-nenek berdiri ngeliatin parade truk mobil-mobil PKI. Jadi partai PKI itu lagi pada kampanye gitu, terus ada satu nenek-nenek ngeliatin aja. Menurut gue, wah ini gila nih ya, bisa bikin adegan gitu. Nah itu yang dibebas gue nemuin waktu ini. Di mall itu, terus ada orang nelfon di apa di telepon koin. Ada satu bapak-bapak, lu ingat ya?
Yang di depan bukan sih?
Iya, pokoknya satu bapak-bapak, mereka selalu dua kali lah kalau gue inget.
Iya, yang mereka lagi
kejar-kejaran.
Yang belum masuk ke area tawuran ya kan?
Pokoknya ada bapak-bapak nelfon kayak tetap gitu. Maksudnya gue rasa ini di request nih sama saya. Ini ada properti telepon koin. Gue mau ada orang nelfon di sini. Biar jadi akhirnya set itu hidup gue mungkin ya. Nah untuk gue itu, nah itu menurut gue belum ada sutradara yang bisa bikin setting hidup kayak Riri atau Garin sih menurut gue. Pas nonton bebas, wah ini emang sutradara beneran. Ini ngaco sih nih.
Iya emang sutradara beneran sih, dia udah dari lama sih.
Kalau kayak Tommy kan dia kan dokter gitu kan. Dokter, baru jadi sutradara.
Dokter operasi plastik yang bernyanyi lalu sekarang sutradara.
Semua job diambil gitu kan. Nah kalau ini kan bener-bener kayak oh ini
PH-nya pun PH-nya Desta ya, Desta kan PH-nya
PH-nya Desta baru kan, PH baru. Tapi itu enak banget ya, udah dia pembawa acara Tonight Show, terus dia promo mulu di Tonight Show setiap hari.
Iya, udah gitu sih, kayak
itu nggak apa-apa ya produsernya kayak gitu ya. Dia promo
dia,
film.
Dia promo colongan, susah juga sih, maksud gue kayak waktu gue Andre sama Hesti aja kan, mereka punya bisnis masing-masing tuh. Tapi hampir tiap episode,
promoin
hampir
bisnisnya.
Tiap segmen, promoin bisnisnya. Yang masih bisa gue potong sih gue potong kalau gue, waktu gue megang itu. Yang nggak bisa kan ada juga gitu, yang karena ya emang harus di-cut aja gitu. Ya,
kalau di-cut jadi adegannya aneh gitu.
Jadi jumping. Jadi ya udah promo colongan.
Tapi nggak apa-apa itu.
Harusnya bayar coy.
Iya kan harusnya si
Pretty tadinya Boy. Sih sebenarnya tadinya tuh sebenarnya promo film di TV tuh gratis. Jadi ya kayak mutualisme lah, kayak kalau program dapat artis nih kan cash-cashnya datang.
Oh iya bener.
Ya kan, jadi di misalnya di satu episode itu gue udah gak perlu cari artis, gue udah gak perlu bayar bintang tamu.
Oh,
gue dapet bintang tamu gratis. Kalau misalnya promo film ADC, gue dapet Dian Sastro jadi bintang tamu di satu episode gue. Untung. Untuk kalau cash-cashnya oke. Terus buat mereka ya jelas promosi kan.
Iya.
Tapi kesini-sini gue gak tau kalau di TV lain, tapi kalau di net kayak udah 2 tahun terakhir sebelum gue resign tuh 2 tahun atau 3 tahun terakhir harus bayar sekarang film tuh. Masuk harus bayar.
Oh iya pantas ya, gue ngeliatnya tuh kayak di film-film. Oh kayak film Miles aja gue gak pernah lihat. Jarang gue lihat ada di promo di programnet ya.
Masa sih?
Atau Tonight Show doang ya gue nonton ya.
Lu kan bukannya nonton Tonight Show doang ya? Oh, iya and story ya kecintaan lu tuh.
Iya doang sih nonton tuh sekarang gini.
Kan lu cuma pengen ikut ke studio biar bisa ketemu dia.
Iya, pengen ketemu doang, gak mau kenal juga, lihat doang mau.
Dih, terus biar apa gitu? Sama aslinya, sama persis kayak di situ.
Ya enggak apa-apa, kalau kenal kan tahu jeleknya. Mm. Jadi tahu biar lihat aja.
Kirain mau pacaran sama artis lagi.
Kapok kan.
Sampai enggak main sosmed ya waktu itu.
Kok jadi bahas pribadi?
Agak nanti di-cut.
Enggak apa-apa sih.
Ya gitu, terus kita jadi bahas TV lagi. Abis udah selesai bahas film bebasnya. Yes. Gue bingung konklusinya apa ya ini?
Hah?
Konklusinya apa?
Konklusi apa lagi ya bebasnya?
Kenapa lo milih film? Buat berkarir? Karir di film susah kan? Kayak sutradara itu-itu aja. Maksudnya nama yang terdengar. Iya gak sih?
Iya.
Bener gak gue?
Bener.
Karena tadinya pas gue kuliah, tadinya gue sempet tertarik tuh ke film. Makanya kan tugas akhirnya film. Sosokan film pendek yang gagal dan akhirnya
gagal ya? Gue gak tahu sih.
Kan lo yang bantuin.
Iya, maksudnya emang gagal gitu.
Gak tahu kan, awalnya gagal dulu aja pokoknya.
Duh.
Sebel gue.
Terus
akhirnya kan gue ngeliat kayaknya industri film bukan tempat yang gampang untuk berkarir. Enggak sih.
Enggak iya
semudah TV lah.
Oh iya, memang kalau lo bilang berkarir.
Kalau di TV kan maksudnya waktu itu kan media penyiaran kan ya TV, radio, film gitu kan.
Waktu itu tuh apa maksudnya?
Yang pas zaman kuliah gitu.
Sebenarnya kalau bilang media penyiaran, film, enggak ya?
Enggak ya?
Enggak sih, menurut kayak apa ya, kalau gue pikir kalau media penyiaran harusnya dia udah mapan secara industri gitu, udah jelas.
Ya belum ya?
Enggak sih, menurut gue film di Indonesia tuh belum, sistemnya tuh kan kalau bisa berkaca dari sejarah ya. Kata-kata indie film, independent film itu lahir kan sebenarnya bentuk, jadi di Hollywood itu mereka punya sistemnya sistem studio, jadi kayak Paramount atau 20th Century Fox gitu lah, Disney lah sekarang udah jadi satu studio film besar, itu mereka studio, jadi sistemnya, jadi
mereka punya set-set di dalam studio gede itu.
Terus mereka tuh kayak kantor, jadi anggap aja kayak net, tapi produksinya tuh
film.
Produksinya film, kalau net kan program TV. Nah ini film hasil produksi
di
mereka.
Di sini nggak ada.
Nah di sini tuh nggak ada. Jadi sebenarnya termin kata independent film itu di sejarah lahir karena film-film yang lahir di luar studio itu. Gitu, kayak tiba-tiba lo bikin program TV tapi bukan net, atau lo nggak punya stasiun apa-apa. Nah itu independent program. Nah, kalau di Hollywood tuh gitu. Jadi bukan lahir dari Paramount, bukan lahir dari 20th Century Fox, tiba-tiba ada PH kecil bikin film independen gitu ya. Ya itu karena dia tidak dimiliki oleh studio apapun gitu. Jadi distribusinya, produksinya, sampai ya distribusi dan produksinya tuh ditanganin sama sendiri gitu. Indonesia sebenarnya semua film tuh independen.
Iya, karena nggak ada yang si gedenya itu.
Iya, nggak ada. Ya mungkin baru masuk kayak MD gitu. MD Pictures mungkin.
Star Vision.
Ya, Star Vision. Oh, Star Vision tuh bagus loh.
Si.
Wah, Star Vision tuh bagus banget ya.
Itu lagi jadi klien lo ya.
Ya gue tuh. Wah. Tapi Star Vision waktu zaman gue kuliah nih. Gue gak peres ya, cuman waktu zaman kuliah itu kan gue sempat film masuk ke Bangkok. Itu salah satu yang ngasih support gue dana untuk gue bisa ke Bangkok tuh
Star Vision,
Chan Parmes, jadi baik gitu. PH yang baik, salah satu PH yang baik.
Baik-baik.
Iya, benar. Gitu. Ya tapi sebenernya ya kalau bisa bicara industri, Star Vision mulai mirip-miripnya, walaupun skalanya tidak sebesar Hollywood ya. Kayak dia PH, tapi biasanya dia punya dana produksi yang nanti bakal dioper ke PH lain untuk bikin filmnya gitu. Ya mirip kayak MD juga. Gua nggak tahu MD gitu apa enggak ya. Cuman biasanya studio tuh gitu, sistem studio tuh gitu. Jadi dia udah punya sistem distribusi dan pokoknya semua paketan gitu. Jadi dia tinggal nyari PH lain gitu. Kayak misalnya di Hollywood yang gue inget ini PH-nya si J.J. Abrams gitu, Bad Robot biasanya nanti di hire sama atau mungkin kerja sama cerita dari Bad Robot, terus dibeli sama studio besar, masih dikasih dana produksi tapi nanti keuntungan penjualan dapat buat si studio gitu. Nah sistemnya gitu. Nah di Indonesia kan belum ada gitu, jadi menurut gue yang lu bilang berkarir di film ya itu sistemnya nggak bisa kayak TV, karena itu sih kalau TV kan udah jelas ya ada karyawan gaji bulanan gitu-gitu. Nah di film belum ada yang kayak gitu, makanya gue bilang di film Indonesia semuanya masih rasanya independen, bahkan si produser harus mikirin distribusinya kemana sendiri, nyari tempat eksibisinya sendiri.
Iya kayak ya udah lo harus jalan sendiri dulu kalau pas dapat kesempatan untuk tampil dan mengerjakan yang besar ya. Alhamdulillah untuk, gitu kan, kayak namanya kejual terus akhirnya bisa bikin lagi gitu.
Iya.
Kan kayak gitu kan. Makanya kayak sutradara yang kita tahu di Indonesia ya sebenarnya kan
itu
yang kelihatan ya, maksud gue yang gede itu aja kayaknya.
Nah itu juga kan ya memang, jadi kalau bicara industri film Indonesia tantangan terbesarnya pertama kan ya just balik modal itu kan. Kalau di gue rasa sih kalau Hollywood, sistem Hollywood tuh yang dia udah kuasain pasar hampir seluruh dunia, dia tuh udah gak mikir ini film bakal rugi atau enggak sih, jadi udah mikir ini film untungnya berapa gitu, bahkan gak mikir balik modal kali, untung aja gitu, untungnya berapa ratus persen paling itu doang gitu yang mereka pikir. Kalau Indonesia kan masih karena faktornya banyak, salah satunya jumlah penduduk Indonesia 200 juta lebih kan, tapi jumlah layarnya tuh masih dikit dibandingin sama Korea Selatan yang penduduknya lebih dikit dari kita tapi jumlah layarnya lebih banyak. Jadi kayak Korea Selatan aja, kalau di sekarang kan film paling laku kita Dilan ya, 6 juta penonton, itu berapa persennya dari 200 juta gitu kan. Sementara Korea Selatan itu kayak udah hampir bisa maksimalin jumlah penonton mereka sama jumlah
penduduk.
Jadi
tipis gitu.
Jadi sekarang kayak sutradara-sutradara yang visinya bikin film kok bukan komersial gitu, film-film art yang target marketnya kecil bisa hidup juga di sana karena tetap punya penontonnya.
Kalau di sini nggak punya penonton.
Di sini ada penontonnya tapi nggak dikit-dikit.
Iya.
Karena jumlah layarnya belum menjangkau seluruh tempat di Indonesia gitu. Makanya kayak CJ Entertainment tuh yang kerja sama Miles datang ke Indonesia kan Korea tuh. Mereka tahu potensi itu. Jadi mereka mau invest. Jadi Korea Selatan tuh mau banget invest besar di Indonesia, salah satunya karena itu mereka ngelihat ini ada, jadi ke Indonesia tuh pasar yang masih belum terekspos dengan banyak baik gitu. Jadi menurut mereka sih kalau infrastruktur bioskop gede, ini bakal cuannya bakal gede gitu. Makanya mereka baru mulai itu kan invest di film-film Indonesia banyak, beli bioskop CGV gitu kan. Ya itu alasan sih. Karena di bioskop menurut kan di Korea Selatan sendiri udah kayak udah mentok banget gitu, udah kayak udah nggak mungkin lebih dari ini gitu.
Tapi lu stay ya berkarir di industri ini. Cinta banget ya, passion.
Oke.
Gue nanya beneran. Kan sekarang kayak lagi ngetren orang kayak mempertanyakan kerjaan lo sesuai passion lo nggak sih gitu, yang gitu kan. Kalau nggak sesuai passion cabut gitu.
Passion lah ini, benar.
Iya passion berarti, soalnya kan bukan yang, maksud gue bukan sebuah
paksaan, gak ada yang maksa.
Iya terus dan
justru orang tua tuh maksa aja
nasib. Iya kan, maksud gue kalau lu oh stay di batubara duitnya banyak anjir, mau passion mau enggak bodo amat gitu kan, itu kan ada itunya tuh. Kalau ini kan film gak ada yang kayak gitu.
Produser gue tuh batubara terus keluar asal film mau apa coba, gue gak ngerti. Udah kaya dia di batubara. Terus keluar film, apa? Pasti.
Kalau film kan bukan yang kayak lo bisa bertahan karena materi gitu, tapi lo masih stay. Berarti kan passion, atau karena mau ganti haluan udah telat?
Enggak juga sih, kalau bisa lo bilang bertahan karena materi, bisa juga sebenarnya. Karena terbukti gue hidup-hidup aja sampai sekarang.
Iya juga sih.
Iya, gue, ya maksudnya kalau dibanding sama yang lain gue masih masih bagus lah gue, maksudnya internet gue masih jalan pakai, masih lah bisa langganan Netflix, apa ya maksudnya gue masih bisa aja, maksudnya masih bisa hidup-hidup aja gitu. Tinggal kan yang jadi problem kan ya lo mau hidup lo kayak gimana gitu, lo puas di titik apa gitu. Kalau lo pengen puas ya gitu, menurut gue sih kayak gue rasa katanya hidup di film susah cari uangnya. Kata gue sih, gue ngerasa cukup-cukup aja sih, memang nggak berlebih, tapi sampai sekarang tuh masih cukup-cukup aja, alhamdulillahnya sih gitu. Tapi memang kalau gue ngelihat kayak teman-teman gue SMA lain gitu yang kerja di perusahaan-perusahaan besar sih, gue nggak sayang, oke juga gitu, gajinya gede-gede banget gitu.
Jauh sih.
Jauh banget.
Gue kalau ketemu teman-teman gue yang nggak kerja di media mah, wah jauh ya gajinya.
Parah kan?
Parah.
Parah.
Maksud gue, media kayak kelihatan keren aja gitu dari luar, padahal kan dalamnya
kan buruh banget ya.
Sebenarnya gue dididik untuk jadi buruh gitu, cuma buruh yang berseragam dan lebih kece aja gitu.
Ya, kayak kantornya lebih AC gitu. Lebih sering ketemu artis.
Iya. Padahal mah buruh.
Itu buruh bener.
Dulu gue nggak pulang Senin sampai Jumat.
Nggak pulang.
Pernah gue sering.
Di kantor nginep.
Di kantor.
Dia tuh ada tempat tidur ya di kantor.
Ada kak, ada bedroom.
Oh gila ya.
Tapi kalau
buat orang nginep ya.
Tapi buat yang cewek kasurnya cuma 3. Jadi cepet-cepetan.
Kasurnya cuma, kalau cowok banyak kasurnya.
Kalau cowok 6.
Kok diskriminasi gitu?
Emang padahal kan lebih enggak pulang cewek, maksud gue kalau udah malam kan lebih enggak pulang cewek gitu. Kalau cowok pulang mau jam berapa kan ya udah pulang aja.
Emang kalau ke kamar cowok enggak bisa?
Enggak boleh lah.
Emang ada yang jaga?
Ada satpam.
Satpam yang ngelarang itu. Kan udah pedas sama-sama gede, itu udah hak orang aja, paling ngapain ngurusin
tapi sih. Tapi gak ada yang mikir kayak gitu sih bang, asli.
Iya kan, ngapain coba?
Gak ada tuh yang mikir gue ke kamar cowok.
Lu asrama UI gitu, takut banget. Kan lu udah pada gede.
Justru karena udah pada gede.
Ya emang mau ngapain sih, kan tidur doang.
Gue gak tau nih.
Iya kan?
Gue sih gak pernah mikir gue tidur di kamar. Gue pernah tidur di bedroom cowok, tapi pas belum ditempatin buat cowok.
Ya tetep aja bukan kan. Maksudnya kalau udah tempat cowok, ya udah tidur aja di situ, emang kenapa? Emang bakal diapain sih? Enggak juga, kayaknya enggak diapa-apain.
Iya sih, tapi enggak ada yang ngelakuin itu sih.
Ya iya kan? Jadi kenapa enggak? Salah sendiri.
Gitu. Iya sih. Gue lebih milih tidur di kolong meja lagi.
Ya gitu. Selalu. Padahal kan udah ya, udah sama-sama gede gitu. Lagi mau ngapain, mau ngapain.
Tapi gue enggak bisa buka kerudung kalau tidur di kamar cowok.
Masa lalu. Bukan salah siapa-siapa lagi. Itu udah komitmen lu kan.
Iya benar, emang gue yang salah.
Iya, lu tidur pakai kerudung kalau mau. Atau gue buat pakai kerudung yang gak seribet ya.
Iya. Iya kan. Iya, intinya maksudnya effort yang yang gue lakukan pas kerja itu masih gak sesuai sama gaji yang gue dapat dibandingin sama teman-teman gue yang gak kecemplung di
media
industri ini, menurut gua ya, kalau ngobrol bareng. Walaupun kalau orang-orang awam akan mikirnya, oh anaknya kerja di mana bu? Di TV.
Keren ya, net TV lagi ya.
Wah gajinya gede ya.
Nonton TV asiknya di net lagi ya.
Itu slogan baru ya. Tahu banget.
Temen gua ada satu, gua dulu kuliah di IKJ bareng. Terus di tengah masa perkuliahan gitu dia keluar, balik ke Jogja, terus jadi businessman gitu. Terus sekarang lebih sukses ya jadi businessman.
Emang, makanya gue sebenernya iya, pengen jadi businessman aja.
Dibanding gue, dia punya aset hostel di Wonosobo.
Wow.
Punya apa, perusahaan titip Jepang. Oh, gue promosin tuh. Punya perusahaan titip Jepang, terus dia jadi komisaris di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan gitu.
Tajir ya?
Iya. Gila kan?
Kayaknya gue salah milih jurusan sih.
Dia keluar itu, berbisnis. Tapi beneran berbisnis. Ya makanya kalau di film, bertahannya, salah satu yang bertahannya kalau lu suka.
Iya, udah gitu di TV gak bisa idealis lagi, berat. Kalau film lu masih bisa idealis bang. Maksudnya lu masih bisa bikin yang lu mau, lu masih bisa bikin yang lu suka.
Iya.
Kalau gue gak bisa.
Kenapa nggak ke film?
Dulu kan kecemplungnya ke TV.
Kenapa lu nggak nyemplungnya ke film aja? Padahal kan maksudnya deket, lu kan kuliah UI broadcast kan ya?
Iya.
Ya maksudnya deket kan dunia itu. Ya ini produser gue dulu FKM, kesehatan masyarakat, kecemplungnya di film. Itu art gue dulu arkeologi UI, itu kecemplungnya di film. Iya. Mereka lebih nyemplung.
Sebenarnya niat gue dulu tuh ke film sih. Tapi terus gue lulus, gue inget banget. Terus gue keterima di SCTV.
Oh, langsung gitu ya?
Langsung. Kecemplung kan?
Tapi lo mau kalau bisa tiba-tiba ada ajakan ke film?
Mau.
Itu, berarti udah ada nih satu yang mau. Langsung diajak.
Mau, asli.
Tapi susah.
Soalnya emang Ya kayak gue kalau ketemu Maple gitu kan.
Maple masih film ya?
Enggak, dia masih punya obsesi itu sama kayak gue yang ya udah kita udah di pekerjaan masing-masing nih, tapi kayak masih pengen nih gue pengen bikin film pendek gitu yang yang emang kita bikin gitu, maksudnya enggak bukan kerjaan.
Terus kenapa enggak bikin?
Kan belum kemarin ada. Emang enggak ada waktunya.
Sekarang
enggak ada temennya buat brainstorming.
Ya itu si Maple.
Gue lagi jarang ketemu dia.
Oh, dia kerja di Bandung itu ya?
Dia mau TikTok.
Ya, bener-bener.
Gitu. Terus ngalor ngidul.
Terus balik ke bebas ya apa ini? Kalau bebas sih, balik bebas dulu ya.
Oh, itu aja deh, kita rate aja deh dari 1 sampai 10.
Kalau gue 8.
Lo 8?
Lo berapa?
10 tuh bagus banget
ya. Udah mau sejam ya?
Iya, udah. Ini gue capek nih motong ini yang gak penting.
Potong ini aja, raw aja.
Di raw aja.
Gebres aja kasih kirim. Kayak box-box kan gebres aja gitu.
Iya emang itu gak ada filter-filternya ya, kadang gak penting.
Enaknya gitu.
Iya sih, kayak kadang obrolan mereka lokal, kita gak ngerti.
Tapi gue nikmatin aja sih, enak tau kalau apalagi lagi
nyicil. Oh gak tau sih, gue kebiasaan sih. Kalau gue kebiasaan membuat sesuatu yang lo harus pikir, gue harus mikirin penonton gue ngerti gak.
Oh karena lo
karena TV, gue di TV
basicnya.
Iya, gue basicnya
justru
gitu.
Justru di podcast ini gue rasa sih lo bebas aja.
Iya sih.
Jangan di filter
ya, justru. Ya maaf kan gue, di TV-nya udah lama banget sih.
Kebiasaan ini ya.
Kebiasaan yang pokoknya semua yang gue sampaikan tuh gak boleh lokal.
Justru gue sekarang gue pendengar podcast tuh karena itu sih. Kayak box to box tuh gue suka banget karena gue promoin podcast doang. Karena gue suka obrolan mereka gak ada filternya. Terus ya udah kadang-kadang memang ini kok jadi bahasa ngaco, tapi udah emang nikmatin aja. Iya. Atau gak vlognya si Soleh Solihun tuh kan gak ada cut-nya juga tuh.
Enak iya,
tuh.
Iya.
Jadi raw gitu rasanya tuh.
Podcast bercanda tuh lebih parah dari podcast boker sih. Lo suka dengerin?
Nah, gue belum.
Pernah dengerin belum?
Belum. Nah, iya kan maksudnya karena media udah, menurut gue sih sekarang karena ada media-media alternatif gini, ini maksudnya isunya yang kita baca di isunya ya, kayak KPI kan ribut lagi,
hot
banget kan.
Sudah mau Netflix di KPI-in.
SpongeBob. Itu kan maksudnya akhirnya jadi ada ke masyarakat yang mengerti media tuh lama-lama kan gelisah juga gitu, jadi mereka mencari sesuatu makin lama yang raw itu. Jadi dicari sih menurut gue gitu.
Capek ngedit orang.
Jadi kayak semakin tahu, apalagi TV kan, tahu banget fake-fake-nya gitu. Orang yang makin ngerti TV tuh makanya tahunya settingan pura-pura dihipnotis gitu-gitu kan. Nah, jadi pas dapat sesuatu yang
raw. Pura-pura ada setan.
Iya. Acara baru itu. Ya? Jadi bebas.
Jadi bebas. Lu 8.
Gue 8 lu?
7,8 lah.
8. Pelit banget sih dibuletin angkanya.
Dibuletin padahal juga 8.
Iya, dinaikin jadi 8.
Iya, 7,8. Menghibur.
Gue puasin nonton bioskop.
Lo keluar bioskop gak pengen nyela, ya kan?
Iya.